Bueno, están escoitando a última sacudida feito en Don Ramiro, directamente dende Don Ramiro. Martín Varela, moi bo día, como estás?
Día.
Levanta, levanta aí ese micro para que che se escoite ben, aí, aí.
Bo día, que tal?
Como estás? Como, bueno, preséntanos isto que estamos a escoitar.
Moi ben, bueno, pois isto é un strike do primeiro CD que se gravou en 2007, máis ou menos, xa choveu dendesas. E nada, bueno, pues este fin de semana conmemoramos 15 anos xa de Andaina.
15 anos tocando por moitos sitios. Despois falamos de eso. Imos a saudar tamén ao noso amigo de Combat Chris, a Cristian. Como estás, Cristian? Como estás?
Hola, Wimmer, bo día.
Xa, que continuades traballando, que continuades traendo música a Lalín.
Sí, quizás este evento se xa máis familiar a cousa, uh-huh. Pero... aproveitamos os 15 anos de Punro de última sacudida para facer unha celebración por todo lo alto.
Vamos a falar das bandas convidadas. Coméntanos un pouquiño, quenes van a ser?
Bueno, pois as bandas convidadas son Samesugas, dende Compostela, que hai que comentar tamén que eles están de aniversario, cumpren 20 anos xa tocando
esta banda.
Tamén
están de aniversario.
Sí, sí. Despois os outros son os nosos amigos Harry May.
Harry May,
empezaron que... nada, ahora cousa dun ano e están a piques de sacar a súa primeira maqueta e
a demostrar o que teñen, non?
Exacto.
Bueno, última sacudida, canto tempo fai que última sacudida empezaba? Que creo que non estabas ti por ali, non, Martín?
Non, eu era pequeno aínda, era meu irmán o que tocaba o baixo, pero pero bueno, xa andaba por ali, era o grupo que máis me gustaba, xa de Don Ramiro, así dos que había ali, que xa había un par deles. E nada, despois, pois, co paso do tempo, a formación foi cambiando, porque, pois por cousas...
Actualmente, vamos coa formación actual, quenes estades?
Pois, ahora mismo estamos, a voz está meu irmán, Rubén, A batería está Pacheco, a guitarra está Adrián, que tamén toca en Escarmento e en Tiro na Testa, a outra guitarra está Martín Zalabeite, e despois o baixo estou eu, que fun o penúltimo a entrar, o último foi Adrián.
O sea que da banda original está Pacheco e Rubén.
Exactamente.
Pacheco,
sí.
E Rubén, despois falta Molly, falta,
sí.
Alfredo,
sí, Fedello, exacto, Fedello. Que bueno, pues está en Barcelona, Molly por circunstancias do traballo, pues tampouco pode tocar moito, entonces bueno, pues facemos así, pero alguna sorpresa verá este fin de semana.
Home, digo eu, porque se conmemoran os 15 anos, tedes que facer algún guiño á formación inicial e estas cousas, non? Algún cameo.
Exacto.
Ides a contar con grupos locais para facer cousas o sábado.
Sí, exactamente. Vamos a ter un par de sorpresiñas así de cameos de nalgunha canción que virá Molly, virá Fedello, quizás Ángel de Escarmento tamén fará unha colaboración, Andorrano, que foi o noso primeiro cantante tamén.
Ah, sí.
Tamén andaba por ali, sí, bueno, pois fainos moita ilusión tamén que estén todos.
A verdade é que sí, bueno, non faltará ninguén de Lalín ese día, non, Cristian?
Esperemos que non, porque pasaremos lista.
Como vai a venda de entradas? Porque xa levades un tempo coa venda anticipada, como está?
Sí, ben, van saindo pouco a pouco. Esta semana me imagino que será cando se empecen a mover de verdade. E nada, máis ou menos contaremos con unhas 100 persoas ali. Esperemos que veñan unhas 100 para...
Unhas 100 polo menos.
Para ver eso, para ver eso cheo, que é difícil ver a Habana 75 chea.
É que moi grande tamén, non?
Sí,
canto, grande. Canto aforo ten esa sala?
Pois, según Jorge, que é o dono da Habana, din que eles que entran unhas 300 persoas.
300 persoas.
Sí. En pista son as que el di que entran. O anterior evento que fixemos, o de, non sei se te lembras,
sí, sí.
O de Rude Price,
sí.
E Social Combat, chegamos a meter 142 persoas e, a ver, víase xente dentro.
Xa se ve, sí. Que está funcionando.
Sí, con 100 persoas xa se ve ambiente dentro da...
Bueno, contanos un pouquiño, Martín, como chegaba última sacudida a, seguro que che comentou Rubén en moitas ocasións, a formar grupo, a, bueno, pois, por que ese nome de última sacudida, como foi a historia do grupo?
Bueno, pues nada, pues os inicios foron pois pues, duns amigos que querían facer música e moitos pois pues, meu irmán xa tiña grupo, xa tiña Escarmento e así, pero bueno, os demais non, entón pois pues, querían facer un grupo e empezou Última Sacudida, cada un pois pues, comprando o seu instrumento de cero, basicamente de cero. O nome, bueno, é unha historia dun amigo que un día pues, ocurriuselle a Gonzalo Polas que se lle ocurriu o nome, pues, non sei nin como non, pero ocurriuselle Última Sacudida, propuxo, e así como propuxo, pues, dixeron que pa diante.
Este vai a funcionar.
Sí, dixeron Última Sacudida. Bueno, tampouco é un nome así con demasiado punch, pero bueno, funcionou porque tenía que funcionar, esa estaba.
Que bien, también que vades a quitar camisetas para conmemorar esta data, ¿no?
Sí, exacto. Temos unhas camisetas conmemorativas do 15 aniversario. Bueno, tenemoslas ali a venda xa. Bueno, estarán a venda de 10 euros para quen quera sabelo xa. Nada máis. Uh-huh. Eso.
Pois, se te parece, Cristian, vamos a presentar a Última Sacudida. Vamos a escoitalo ao final da entrevista. Xa escoitamos ao principio. Pero agora, polo medio, as amesugas.
Sí.
Que canción imos a escoitar?
Vamos poñer o tema de Edu Rápido.
Edu Rápido, desde Santiago de Compostela, non?
Un dos temas máis míticos.
Pois pues vamos con as amesugas. Pois aí o teñen Samesugas tamén o sábado 13 de abril a partir das 11 da noite. Como vai a ser a orde dos concertos, Cristian?
Bueno, pois a orde será o inicio Harry May, uh-huh. Despois lle seguirán os Samesugas e despois Última Sacudida.
Fin de festa, Última Sacudida. Exacto. Pero para que a xente, pois, que teña máis aguante, lle parece a pouco, aínda tedes unha pinchada, non?
Sí, sí.
Para que non haxe que ir pronto para casa, exacto, va. Exacto. Quenes estarán?
Pois, pinchando estamos eu e David Diz de Ourense, chamamos yo Kunter, porque Kunter é un colega de fai moitos anos, uh-huh. é un tatuador de Ourense e pincha temazo tras temazo.
Sí?
Sí, sí.
Que música pinchades?
Pois, sobre todo, punk rock, que é noite de punk rock.
Evidentemente, aquí a bachata non vai a ter cabida. Sí. ¿No?
Que podería, pero...
Oxe, ou o sábado non. Outro día pode ser.
Exactamente.
Exacto.
Bueno, Martín, fáranos un poquinho da discografía do grupo. Cantos traballos tedes agora mesmo?
Bueno, temos un par de CDs... Raw and Load, que foi o primeiro, 2007, se non me equivoco. Uh-huh. O seguinte foi Never Deny Your Old Tapes, que foi 2010, máis ou menos, e logo temos pois colaboración en un compartido, nesas cousas.
E te preguntaba a Mico Prechado se todo o voso era en inglés ou tamén tedes en galego.
Exacto, no, temos en inglés pois un 70% e despois o resto tamén en galego. Sí,
tamén en galego,
temos
¿no?
O primeiro CD temos en galego, sí.
Cal sería, pois, a canción emblema de Última Sacudida? A que coñece todo o mundo.
Jazz Another Night, sin dúbida.
Creo sí. que a temos por aí tamén, non? Sí. Despois a vamos a poñer. Esa é a que, pois, canta todo o mundo nos concertos.
Exactamente.
Non?
É un pouco o himno do grupo,
que
todo o mundo coñece, sí.
En concertos, como andades? Bueno, vim aí polas redes sociais que vos movedes bastante, verdade?
Sí. De momento, pois, desde fai un ano e medio ou así volvimos a coller un pouco o ritmo de concertos, e así volvimos a preocupar un poquinho máis de tocar. E bueno, pues tamén unha vez ensaias moito, tamén te gustas máis tocando,
claro.
Tamén soas mellor, e bueno, pues uh-huh. tamén te sintes ti mellor. E nada, pues eso, pues ata agora, e agora, bueno, pues a ver o que ven, nunca se sabe.
Que estás, ti, Martín, estás só neste grupo ou estás con outros?
No, estou en Última Sacudida, nada máis.
Es sí. fiel a un grupo.
Empezamos juntos Cristian e eu, pero despois, co paso dos anos, deixamos grupo, tivemos outros...
Xa nos falou Cristian dos seus inicios tamén, noutra entrevista. Pois nada, preséntanos a última canción, Martín.
Moi ben, bueno, pois este, Jazz Another Night, pertence ao primeiro CD, Raw and Load, uh-huh. E nada, pois é a canción que todo mundo corea coñece porque, bueno, pois é a máis, digamos, coreable. Bueno, pois é a que máis lle gusta a xente.
Cristian, nada, invita a xente a que vaya o sábado e que non falte, que vayan collendo entrada.
Bueno, pois eso, como dixemos, pasamos lista o sábado 13 de abril ás 11 da noite, entrada anticipada 8 euros, en taquilla 10 euros, na sala Habana 75, Rúa B, número 31. Aquí vos esperamos.
Pois aí estaremos. Cristian Martín, moitísimas grazas.
Moitas gracias.
Un saúdo.
Grazas, hasta logo.